104,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Profervo mediodía a todos. Pues semana de mércores, ¿eh? Que temos ou continuamos baixo a influencia da borrasca Claudia, que se deixa, dende logo, que sentir e notar. Seguimos con aviso amarelo por chuvia, por vento. Temos os primeiros registros, as primeiras avaliacións do que deu de sí, pois está o que está dando de sí. Esta borrasca está sendo bastante potente e ademais saben vostedes que está anclada, o que lles explicaba onte. Entón, como non se move, pois son máis cantidades de agua que imos acumulando. Por exemplo, temos datos, e onde máis choveu foi no litoral coruñés. Atención, porque aí chegaron os 78 litros. Non está nada mal. E ademais, semella que, obviamente, si temos en conta que a borrasca estacionaria, pois probablemente se superen con moito os 100 litros, de cara ás próximas horas, sen dúbida. Bueno, aquí no interior tamén choveu, de feito agora mesmo estamos vendo como está chovendo de un xeito bastante copioso, pero os rexistros nos deixaban aínda non os 20 litros, en Forcarei sí que sobrepasaban os 25, pero xa lles digo que o litoral coruñés é o que se está levando, pois esa parte máis ampla. Bueno, adiantolles tamén que de fondo temos agora mesmo pois a Comisión Cuarta de Patrimonio e de Cultura, que se está a desenvolver pois no Parlamento de Galicia, que temos de fondo agora mesmo, porque estamos agardando, explícolles, a Comisión Cuarta de Cultura e Patrimonio tiña que arrancar ás 10:30. Bueno, comezou bastante máis tarde, comezou con minutos de bastante atraso, e hai un asunto que hoxe se debate pois na Comisión Cuarta de Cultura e Patrimonio, e tan pronto teñamos o audio desa intervención nos iremos a elo, porque seguro que lles vai interesar moi moito os veciños de Rodeiro, os veciños de Camba, porque se fala hoxe nesta Comisión Cuarta de Cultura e Patrimonio da tulla de Facián. Concretamente, pois, é unha pregunta que eleva a esta Comisión Cuarta de Cultura e Patrimonio a deputada do BNG, Ariadna Fernández, que pregunta por esta tulla de Facián, que vai a pasar con esta tulla de Facián, cal é o futuro desta tulla de Facián, e xa sei que os veciños, obviamente, do municipio pois lles pode interesar sobremaneira, porque cantas veces non falamos dese futuro da tulla de Facián, e en cantas ocasións estaba buscando, bueno, pues algún tipo de solución para elo. Xa lles digo, temos de fondo a Comisión Cuarta de Cultura, é dicir que temos aí pois o fío aberto co Parlamento de Galicia, bueno, que está moi baixiño, obviamente, para que non interfira, pero que temos aberta pois esa comunicación co Parlamento e coa Comisión Cuarta de Cultura e Patrimonio para poder achegarles pois no momento en que sexa xa esa intervención, porque tamén imos hablar de un tema moi importante que sei que está preocupando moi moito os lalinenses. Só hai que pasarse pola oficina de medio ambiente do Concello de Lalín, e é o contedor marrón. iso que onte lles explicaba e lles contaba. A quinta fracción, a fracción quinta onde van os orgánicos. Aí me contaban dende a oficina técnica, pois moitas preguntas e dende logo que moitos veciños e veciñas que se están achegando ao concello dende hoxe mesmo, pois saben que sí, todos aqueles que residan no casco urbano e que se queiran comprometer a facer pois unha reciclase axeitada dos orgánicos, pois poden pasar a recoller o seu caldeiriño, ese caldeiriño para as casas, e que isto supora tamén pois un desconto do 10% no seu recibo de lixo, de recollida de lixo. Pero claro, hai que compostar. Non é só levarse o caldeiriño para casa e logo esquecerse. Non, hai que compostar axeitadamente eses orgánicos e logo depositalos nos colectores marróns que, pois nestes próximos días, os teremos xa colocados nas rúas do casco urbano. Había moitas preguntas, ou a mí me fixeron moitas preguntas, e despois responderemos co técnico de Medio Ambiente do Concello de Lalín, con Xosé Manuel Méndez, a todas esas preguntas que posiblemente se estén plantexando moitos de vostedes e que nos plantexaron. E era pois cantos cestos ou caldeiriños aí por casa, xa lles avanzo que se trata de un, e que isto está centrado só exclusivamente no casco urbano lalinense, naqueles que estén residindo no casco urbano, que estén empadroados ou lóxicamente no casco urbano, e que se comprometan pois, a facer unha recollida da fracción orgánica axeitada, vale? Que despois tentaremos con Xosé Manuel clarexar todas as dúbidas que pode haber agora mesmo respecto pois deste contedor marrón. Bueno, xe tamén Unións Agrarias falaba da PAC, bueno, unha cousiña moi curtiña, pero que tamén nos iremos a ilo porque escoitábamos ao secretario xeral de Unións Agrarias, a Roberto García, pedindo unha PAC blindada para poder continuar garantindo, decía, pois a rendabilidade das explotacións familiares e tradicionais, e que era moi importante, pois iso unha blindaxe da PAC. Oxe, a unha máis menos, marcharemos ata un establecemento moi coñecido, creo que por todos vostedes na capital comarcal, que a Casa do Gato. Bueno, pois onte nos anunciaba este establecemento que pecha as súas portas, e que pecha as súas portas este domingo. Pero que detrás deste peche, despois de moitos anos de actividade, que despois falaremos con Emiliano García Mijome, hai un novo proxecto. Bueno, non imos a desvelar ese novo proxecto porque se está xestando, obviamente, imos a agardar a que acabe de xestarse, pero sí imos a retroceder un poquinho na historia desta Casa do Gato, que comezou sendo pois un bodegón e que pasou a ser pois un punto de referencia para moitos a hora de buscar pois unha pizza de alta calidade como a que serven ali. Hoxe é mércores, imos a falar de cociña, obviamente, porque estaremos con Patricia Galego de Kitchen Biocociña no espazo de cociña de aproveitamento. E logo decirles que tamén soubemos onte, xa despois do programa, do pasamento do reverendo don Ángel Castro Granja. Bueno, moitos de vostedes seguro que coñeceron a Ángel Castro Granja, porque naceu en Noceda, naceu aquí, en Lalín, en Noceda. El fixo estudios eclesiásticos, foi ordenado sacerdote no ano 65, e pois hoxe mesmo, hoxe pola tarde, se vai a celebrar unha misa funeral en Noceda, que vai a estar presidida polo bispo Alfonso Carrasco, porque seguramente que vostedes, ou moitos de vostedes, e sobre todo os veciños de Noceda, que coñecerían perfectamente a Ángel Castro, a don Ángel, como habitualmente se lle denominaba, el desempeñou o seu labor pastoral como párroco en San Xoán de Becerreá, estivo en San Pedro de Caldoalla, estuvo en Santa Eulalia de Guilfrei, en Santa Mariña de Vilouta, e pois nos deixou precisamente no día de onte, nese día de San Martiño, nese 11 de novembro, e que a misa funeral pois se celebrase hoxe ás 4:30 da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Noceda, e que, como antes xa decía, pois vai a estar presidida polo bispo Alfonso Carrasco, que pois moitos veciños seguramente pois estarán presentes nesta súa misa de despedida, sobre todo estou pensando pois nos veciños especialmente de Noceda, que coñecían pois moi reviven a Ángel Castro Granja, pois se faleceu na xornada de onte, despois de un ministerio pois moi moi amplo, porque el tamén estivo en Monforte de Lemos, foi responsable do equipo parroquial que atendía pois moitas comunidades, estivo en San Lorenzo de Penamayor, estivo en Fantarón, estuvo en Oselle, en Santa Martiño de Cruzul, bueno, estivo en moitísimos sitios, pero pues digamos que tamén no seu momento, alá polo ano 85, asumiu o oficio de ecónomo de San Lorenzo de Villarmiel. Ese mesmo ano foi designado arcipreste de Ferreiros de Balboa, unha responsabilidade que estivo exercendo pues hasta o ano 90. Bueno, pues hoxe unha lembranza especial tamén para don Ángel, para Ángel Castro Granja, que antes pues nos deixaba. Bueno, pola súa banda, a Valedora do Pobo, todos os anos, o que fai é presentar un informe, o informe anual, de, digamos, todas aquelas malas praxis ou denomino vostedes como descuidos que pode ter pues, a administración pública e que os veciños ou as distintas asociacións pues, poden presentar ante a Valedora do Pobo as queixas correspondentes a esas administracións públicas que, bueno, pues non funcionan ou ven que deberían de funcionar, a lo menos segundo as queixas, obviamente, que se recollen e que van a parar pues, a Valedora do Pobo. O que fixo a Valedora do Pobo é que ela pues, presenta ese informe, obviamente, o seu informe anual de todos aqueles asuntos que pasaron polas súas mans, que foron pues, directamente pues, a solicitar pois algún tipo de intervención, e unha intervención pois da propia Valedora do Pobo de María Dolores Fernández Galiño. Bueno, pois si afondamos neste informe anual, que xa lles digo, imagínense vostedes que amplo non o seguinte, porque aí están recompiladas todas aquelas peticións, aquelas solicitudes, aquelas demandas en que se presentaron ante a Valedora do Pobo, nos atopamos con que aquí, en Dez Ataveiros Terra de Montes, pois houbo así como un cento, un pouco máis de un cento de queixas de veciños. Por exemplo, a maioría procedían de Lalín, 54 queixas, a Estrada 40, Silleda 6, Dozón outras tantas, 6, Vila de Cruces con 8 e Forcarei con 11. Fíxense, aquí non aparece ninguna mención, nin o Concello de Agolada, nin o Concello de Rodeiro. Aí, en ambos os dous concellos, dous municipios, non se presentaron ninguna queixa ante a Valedora do Pobo. Pero se nos imos a este informe de cales foron esas malas praxis, que os grandes protagonistas son as administracións, pois podemos, por exemplo, destacar que o Concello de Aistrada é onde houbo máis casos que non se resolveron, que foron a parar a Valedora do Pobo, que houbo peticións a Valedora do Pobo, pero que non se resolveron. Por exemplo, cuestións que teñen que ver co urbanismo ou cuestións que teñen que ver co servizo de axuda no fogar. Logo, tamén pues, nos atopamos con algúns temas que teñen a casuística particular ou que parten do Concello de Lalín. Aquí pues, hai queixas sobre unha falta de exposición pública dos orzamentos do ano 24, a modificación de relacións de postos de traballo de RPT, e o Concello sostiña que a información non tiña que estar exposta no portal de transparencia, na mentras a Valedora subliñou que a falta de publicidade activa destos documentos pois motivou que houvese pois algunha reclamación ao respecto. E tamén pois a Valedora, claro, cando falamos ou cando ollamos pois todos os asuntos en que están recollidos neste informe anual, asegurollos que hai de todo, peticións, obviamente, pois de todo tipo. Se fai eco pois de moitísimas cuestións, por exemplo, unha que pode parecer así bastante anodina e que non o é porque acabou na Valedora do Pobo, pois era unha queixa polo uso incorrecto da toponimia na parroquia de Osisto, en Dozón. o concello decía que procedía a modificar pues esas localizacións que dependen directamente da entidade local, pero engadía que en outros apartados pues debían facer os propios organismos correspondentes. Bueno, xa lles digo que hai un poquinho de todo e son cuestións que se van sumando pues a ese catálogo que ao longo do ano pues vai recollendo en ese informe a Valedora do Pobo. Bueno, que nos imos en directo ahora mesmo pois o Parlamento de Galicia. Comeza a intervención da deputada Adriana Fernández, que vai a falar da tulla de Facián.
A miña pregunta da Torre de Guimarães, a anterior que fixen nesta comisión, porque eu xa non daba por feito que a comisión, o debate fora moi fructífero, debido a que, bueno, o seu compañeiro excusouse constantemente na propiedade daquel monumento, daquel ben patrimonial, para dicir que non se iba a facer nada, basicamente, dicir que sí, pero nada. Entón, espero que esta comisión se chama máis fructífera, que a anterior, e, bueno, eu o que quero comenzar dicindo é que, dende a miña perspectiva, dende a perspectiva do BNG, dá a sensación de que povo galego, os galegos e as galegas temos moitísima sorte, estamos arrodeados totalmente de patrimonio, miremos cara onde miremos, pero iso que para nós parece unha sorte, pois pese que para o goberno ten máis pinta de desgraza que de sorte, porque o que queda claro é que o seu estado, polo menos na comarca do Deza, creo que podo estendelo ao resto do país, non é o de moi boa conservación. Dicíalle que, bueno, non teño claro que vostedes sexan capaces realmente de conservar pois todo aquilo que é parte da nosa identidade como galegos, como galegas, xa sexa pois a través de mosteiros, de igrexas, de mámoas, de petróglifos, hórreos, en este caso pois o que nos trae aquí, que é a tulla de Facián. A tulla de Facián está situada no Concello de Rodeiro, no lugar que lle dá nome, Facián, bueno, é un monumento datado, según os arquivos do século XV, e foi, pois, entre outros, propiedade dos condes de Maceda. Entón, a mí o que me parece é que, ao final, o noso patrimonio, neste caso a tulla, vai desaparecendo sen que ninguén faga nada. Co paso dos anos a todo mundo se lleven moi boas intencións, pero realmente os feitos non acompañan, e pareceme unha aberración que o que é admirable sexa precisamente dende o goberno algo que nin se mira, ao que non se lle poñen nin sequera os ollos en riba. Pareceme moi grave. Levan anos en Rodeiro, pa adiante, pa atrás, tratando de que esa tulla pois teña a atención do goberno que merece, e ao final pois nin a súa conservación nin a súa colaboración pois aparece en ningún momento. Como lle dicía, pois houve intentos de cesión, houve de chegar a unha cesión, houve intentos de chegar a unha adquisición por parte do concello, e houve moitas denuncias que alertaron sobre o seu estado. Eu non fixe ninguna denuncia, pero creo que esta imaxe é a perfecta imaxe do seu estado e de que as denuncias pois son reais. Esta imaxe podería ser da tuya, podería ser da Torre de Guimarães, podería ser do Mosteiro de Carboeiro, podería ser do Hórreo de Ribela, e podría ser do Pazo de Bendoiro, podría ser de moitísimos bens patrimoniais que temos na comarca do Deza, e que ao final o que se ve na foto é verde, porque o que hai é silvas arredor. Hai sitios onde non se dá nin entrado. xa non falemos deste, que, bueno, para pasar o seu interior é imposible, xa non se pode pasar, porque pode caer a unha pedra na cabeza, pero que non se dá entrado pola matogueira da calle arredor. Entón, dicíalle que había moitas denuncias sobre o seu estado. Eu voulle falar dunhas cantas. Mire, no ano 2000, por exemplo, por parte de historiadores da propia comarca do Deza, pois alertaban do seu abandono, do seu risco de desmoronamento. Dende iso pasaron 25 anos e ali non creo que se presentase ninguén. Ese se presentou, pois pasaría yo mesmo camín, que non dou entrado. No ano 1992, xa fai tempo diso, xa choveu, a Dirección Xeral de Patrimonio, precisamente, incluía como legado patrimonial do municipio a Tulla, a Ponte de Pedroso e o Pazo de Trasulfe. Da Tulla non se soubo máis nada, que sí, é un ben patrimonial. Perfecto, xa o sabíamos. E logo no 2006, un estudo realizado polo Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais por parte da propia Consellería de Cultura, pois que se lle encargou a unha empresa, tamén falaron da Tulla, recomendaba e avalaba actuacións para posta en valor de diferentes bens dese concello, que tamén incluían a Tulla, que tampouco se fixo nada ao respecto. Entón, non queda agora mesmo prácticamente nada do seu interior, onde se cobraron noutro tempo, como xa dixen, impostos por parte dos condes de Maceda, e o peor é que no seu interior hai árbores, polas que están empuxando as pedras, cada día caen pedras novas, non se fai absolutamente nada, pero é que finalmente non vai quedar nada, nin do interior, nin do exterior. Vai ser un morico de pedras, como hai outros moricos de pedras repartidos polo noso país, e esas pedras, o problema é que gardan parte da nosa identidade. E comentaba antes que a miña compañeira, a señora Queixas, que ao final parece que non, pero este tipo de iniciativas teñen son moi apreciadas pola poboación. E eu creo que parte dese aprecio que ten a poboación é que coñezan ou non a súa historia, coñezan ou non que pasou ali, sí que lle queren o seu patrimonio, querenlle moito máis o seu patrimonio socialmente que o que lle quere o seu propio goberno. E queda claro, en todo caso, bueno, pois, xa digo, con este tipo de imaxes. Dicía que non quería, que non quedaba case nada dela, non foi porque dende as distintas alcaldías, dende distintas cores políticas, a última por parte do señor Luis López, do presidente da Deputación agora de Pontevedra, por parte de todas as alcaldías houbo interese e intención, pois, de mellorar o seu estado, pero en ningún caso foi posible. E entón a realidade é que chegamos ao 2025, o que asumo é que o único que fixo a Xunta de Galiza foi, no día 19 de maio deste ano, declarar a BIC por presión da oposición dese concello, por presión das propias alcaldías diferentes que foron pasando por ese concello, unhas con máis acertos e outras con menos, pero calquera delas intentou uno, e por presión das súas veciñas contiguas, da Tulla, que estiveron pelexando, loitando para que fose declarada BIC. Pero aí o problema é que aquí neste país, que te declaren BIC ou non, non calla en ninguna medida, porque eu dende maio gustaríame que, se ten, agora vostede ten a oportunidade, saber que se fixo dende que esa Tulla se declarou BIC, aparte de aparecer no DOGA, se foi ali, se se van tomar medidas, se van tardar, se non van tardar, porque igual se tarda moito, a Tulla non vai aguantar, polo seu desleixo. Eso está claro, podemos estar máis ou menos de acordo na importancia que vostede lle dá ao patrimonio, que podemos estar, o que non podemos estar en desacordo é sobre este estado. Entón, eu pues gustaríame, agradeceríame que nos dixesen que se materializou esa declaración de ben de interés cultural, porque, bueno, precisamente a semana pasada fomos ver outro ben de interés cultural da nosa comarca, o que lle dicía, o horreo da aldea de Ribela, ben de interés cultural. Moi ben, pois seguirá caendo durante anos. Entón, eu o que creo é que vostedes, como xa lle dicía ao principio, se escudan na propiedade. Bueno, cando a propiedade pública xa é pública, pero cando é privada xa é a perfecta excusa para non facer absolutamente nada, porque casualmente eu non sei como é, pero non se atopan os propietarios da Tulla de Fafián, non se atopan os propietarios nin se dá falado cos propietarios da Torre de Guimarães, e con esa xente non se dá falado. Eu, a min, home, extrañame que xusto os propietarios dunha tulla, que non parece así do barateiro, sexan uns que non se dan atopado ningún lado durante 25 anos, que sei eu. Son así percepcións que teño eu, sobre todo porque, bueno, cando a Xunta ten interese, vai, se non aparecen os propietarios das fincas, dos bens e todo iso, para, sobre todo para a recaudación. Entón, aí, outra das miñas dúbidas é, se non hai movilización social, que vai pasar con este tipo de monumentos patrimoniais? Quero dicir, aquí temos dúas veciñas que están moi comprometidas, temos un concello que está comprometido, pero que pasaría se non fose por elas? Que se faría nese caso? Entón, eu entendo que pois os concellos, os veciños, a movilización social sexa importante, pero claro, que teñamos como base de traballo iso, pois non me parece máis normal. E logo, outra cousa que tampouco me parece de recibo é deixar caer toda a responsabilidade do coidado dos nosos bens de interés cultural nuns propietarios, porque haberá propietarios que teñan medios económicos para facelo, outros que non, outros que teñan a intención e o valoren e outros que non, e non por iso temos que deixar caer todo canto hai espallado polo noso territorio que está inzado, como xa lle dicía, de patrimonio. Entón, non é un segredo que para Rodeiro, para un concello de menos de 3.000 habitantes, é moi complicado adquirir esa tulla económicamente, non é un segredo, e o que queríamos saber é cal é a solución que vostede nos dá para que isto non siga en declive, cal é a solución para que non caia, e que van facer a partir de agora, porque antes de agora, pois, as medidas foron escasas. Grazas.
Grazas, señora Fernández. É o turno de señor Lorenzo por un tempo de 10 minutos.
Moi ben, moitas grazas, presidenta. Moi bons días a todos e todas, señorías. Señoría, con respecto á súa pregunta, obviamente desde a Consellería de Cultura somos perfectamente coñecedores desta situación da tulla de Fafián, no, situada no concello de Rodeiro, e efectivamente, como vostede comentaba, pois hai uns meses a tulla, torre tulla de Fafián, ten a consideración de ben de interese cultural, que de feito xa tiña, xa era BIC de antes, pero bueno, considerouse facer un decreto específico declaración ben de interese cultural por Ministerio da Lei. Por lo tanto, en realidad isto viña de atrás, porque o estar ao abrir o decreto do ano 49 sobre a protección dos castelos españois, non foi a Xunta que declarou realmente BIC, sino que isto xa viña de atrás por lei, que se chama por Ministerio da Lei. En todo caso, inscribiuse como no Rexistro de Bens de Interese Cultural, con esa resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural do 7 de maio deste ano, e efectivamente o estado de conservación que se atopa ven evidentemente de moitos anos atrás, incluso antes de que as competencias en materia de patrimonio cultural lle foran transferidas á Xunta de Galicia. Claro, vostede ao longo da súa intervención, tamén da pregunta, pero sobre todo agora da súa intervención, deixa para o final un detalle menor que vostede considera que é absolutamente menor, pero que desde logo non é así, e non é así porque o diga a Xunta de Galicia, porque o diga eu aquí, senón a cuestión da propiedade. Claro, vostede considera un tema menor, que ademais acaba de dicir que é un tema que considera que, en fin, que non debería ser así, o feito de que se trate dun inmoble de propiedade privada. E non só de propiedade privada, senón que desde hai 24 anos, desde o ano 2001, o Concello de Rodeiro é incapaz de poñerse en contacto cos seus propietarios. Claro, vostede considera isto un tema que, ou menor, ou que non debería ser así, como acaba de intervir agora, como acaba de indicar agora. Pero claro, eu voulle ler o artigo 32 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. As persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias, e en xeral as titulares de dereitos reais sobre bens protexidos integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia están obrigadas a conservalos, mantelos e custodialos debidamente e evitar a súa perda, destrucción ou deterioración. Isto é o que di o artigo 32 da Lei de Patrimonio Cultural. Polo tanto, en fin, vostede o que opine, ou o que opine eu, ou o que opinemos nós, pois está ben e é interesante para debater ou para comentalo, pero, en todo caso, isto é o que di a lei. Polo tanto, a razón do estado actual deste ben é a inacción por parte do seu propietario, da súa propiedade, que efectivamente desde hai 24 anos, como digo, a propiedade leva en proceso de investigación, porque non se reciben as notificacións do Concello de Rodeiro, porque non hai maneira, di o Concello de Rodeiro, de contactar con eles, cos propietarios, coa propiedade. En todo caso, vostede facía referencia a feitos ou a situacións de hai 25 anos para aquí. Efectivamente, nestes 25 anos, nestes últimos 25 anos, houve moitas vicisitudes, moitas situacións alrededor deste ben que, obviamente, compre ter en conta. E eu, o primeiro que me gustaría comentar é os esforzos por parte do Concello de Rodeiro ao longo de todos estes anos, de algunhas corporacións municipais, non todas, por certo, ao longo destes anos, para dispoñer deste ben para a súa recuperación e para a súa posta en valor. Quero dicir que nestes 25 anos pasaron moitas corporacións e é certo que houve intentos, non por todas as corporacións, por certo, como agora mencionarei. E todo o que vou dicir agora, obviamente, forma parte da lembranza das persoas protagonistas destes procesos ao longo destes anos e tamén da hemeroteca. Aí está a hemeroteca para poder consultar todo o que, obviamente, temos capacidade alrededor deste ben. Como digo, houve moitos intentos por parte do Concello de comprar ou de obter a cesión deste ben, ata que se produce esa ruptura da comunicación coa familia propietaria, coa propiedade. O Concello interveu en diferentes momentos ao longo destes anos, desbrozando e acentando, incluso en algúns momentos sendo denunciado pola familia propietaria ante esa acción que o Concello facía. Como digo, houve iniciativas de compra tamén, non todas, por certo, que contaron co apoio dos partidos presentes na Corporación Municipal de Rodeiro. Non todos, incluso, en algún caso, coa oposición do partido a que vostede representa aquí nesta Cámara. Tamén houve disposición por parte da Deputación Provincial de Pontevedra en colaborar económicamente con estas adquisicións, incluso con fondos sobre a mesa por parte da Administración Provincial para esa adquisición que finalmente por diferentes motivos eses fondos destináronse a outras actividades, non a compra ou a adquisición deste ben. Tamén se realizaron nas últimas décadas, vostede comentaba tamén algunha delas, estudos, investigacións, e como digo, pues, houve intentos moi, moi, moi próximos para que se aproximaban a esa posibilidade de compra ou de cesión por parte da familia. O caso é que a día de hoxe, ano 2025, propiedade segue en investigación, non está clara cal é a titularidade, o Concello de Rodeiro non é capaz de dar ese paso, e evidentemente para nós, desde a Xunta de Galicia, mantemos unha liña de diálogo, de colaboración permanente co Concello. O alcalde, o actual alcalde, ve na declaración de Vic que se fixo desde a Consellería no mes de maio unha vía para poder levar a cabo, en canto se localiza o propietario, un posible proceso de expropiación, para evidentemente actuar sobre a torre, impedir esa deterioración paulatina que a propiedade actual non é capaz de solventar, e desde logo, desde a Xunta de Galicia, que por certo, tamén lle lembro, non ten competencia para conservar un ben de titularidade privada. Tamén isto, igual que lle lembro o artigo 32 da Lei de Patrimonio Cultural, tamén aproveito para lembrarlle que non temos competencia para conservar un ben de titularidade privada. Pois entón, para nós, o Concello de Rodeira sabe perfectamente de primeira man a nosa actitude, a nosa predisposición e a nosa plena disposición a colaborar, como no caso de calquera outra situación, nas xestións que se poidan desenvolver para determinar a propiedade do devandito inmoble. Paso fundamental, determinar a propiedade para seguir dando pasos. Obviamente, o seguinte paso, unha vez que se determina a propiedade, será demandarlle a propiedade o cumprimento dos labores de conservación, dos labores de mantemento, e, desde logo, como digo, máxima colaboración co Concello nas accións que se poidan tomar. Se esa declaración BIC, por cuestións de Ministerio de Lei de maio, van supoñer a toma de medidas por parte do Concello de Rodeiro, nós desde a Xunta de Galicia colaboraremos con eles e estaremos en disposición de poder analizar os pasos seguintes que se poidan dar. Pero insistindo, e tamén aproveito para lembrarlle, igual que fago aquí ás veces cando se dan ese tipo de cuestións, que unha cuestión é o réxime de protección e de conservación, que é o que estipula a Declaración de Vic, e outra cuestión ben diferente é o réxime de propiedade. De momento, que está.
Bueno, acabamos de tener en directo pues esta comisión que acabamos de escoitar, pues a intervención tanto da deputada do Benegar y Adna Fernández, como tamén pues de Cultura. Resumindo, creo que quedou moi claro. Agora comezo o segundo turno de intervención, que non imos irnos a elo, porque creo que o máis grosso en sí pues xa o escoitábamos, e o feito de que se insistía sobre punto 1 dende Cultura e Patrimonio, se insistía sobre o feito de que non hai fórmulas agora mesmo para dar cos propietarios da tulla de Fafián, que deles é a responsabilidade de manter pues, a tulla en perfectas condicións, e que, bueno, pues, digamos que será o concello que teña que facer esa xestión para poder pues, determinar cos propietarios, co propietario da tulla, pois que acometa as melloras perceptivas, porque se puña de manifesto que pois a Xunta de Galicia non ten esas competencias sobre unha tulla, neste caso esta tulla, que é de propiedade privada. Bueno, acabo de sintetizarles moi moito, pero creo que así en grosso foi o que deu de así pues esta intervención na Comisión Cuarta de Cultura e Patrimonio sobre a tulla de Fafián. Lógicamente despois estaremos agardando pues, as últimas intervencións, xa a recta final das intervencións, por si houvese alguna cousa pois diferente, que obviamente lles contaríamos. Bueno, é un dos asuntos importantes deste día, saber pues, como vai a ser ese futuro da tulla de Fafián, que a lo menos de todo fai prever que, bueno, teña que seguir un curso pues, que leve directamente pues, o propietario da tulla, que él se faga cargo desa limpeza e desa posta a punto da mesma, a lo menos é o que trascendía un poquinho nesta comisión. Pero este día tamén pasa polos contedores marróns aquí en Lalín. Creo que hai moitas dúbidas, bueno, o mellor vostedes pues, o teñen todo moi clariño, pero de todos os xeitos imos a analizalo agora de seguido. Nos imos a marchar ata o concello, imos a estar co técnico de medio ambiente do concello de Lalín, con Xosé Manuel Méndez, e imos a tentar debullar pues, todo o que ten que ver con esta quinta fracción, a fracción quinta, que supora que nas nosas rúas vexamos ese colector marrón a onde teñen que ir dirixidos todos os restos orgánicos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia, dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae cun oleriño de buño.
Estamos a las 12:40, bueno, a pesar de esa rolda de prensa, creo que además muy completiña, onde se falou pues, da quinta fracción, onde se falou pues, dos colectores marróns, onde se deu conta de todos os pasos que había que seguir, tamén se falou dos composteiros. Bueno, posiblemente quedan moitas dúbidas, e creo que as hai, porque estes días, o que levamos desta semana, pues creo que na Oficina de Medio Ambiente, a verdade que moito movimento. Imos a saudar o técnico de Medio Ambiente do Concello de Lalín, que nos acompaña, Xosé Manuel Méndez. Xosé Manuel, bo día.
Hola, moi bons días.
Bueno, creo que hai moitas preguntas, non?
Sí, hai moitas preguntas e moito éxito desta campaña, hai moito movimento.
Bueno, alegrámonos a lo menos que sexa unha campaña que este tendo, pois iso, unha importante pois, repercusión. Isto significa que, bueno, a lo menos que hai interese, non, por facer as cousas ben.
Sí, non cabe duda que a Concellería de Medio Ambiente é unha das máis valoradas neste momento no Concello, porque somos a única que damos algo, da, por lo menos damos un caldeiro, unha chave, unhas bolsas de compostables. Sí.
Bueno, por iso vos van a visitar tantos veciños, non?
Somos aquí os veciños todos interesados polo participar na campaña e por apuntarse. Estamos, levamos xa hoxe pola mañá entregados xa máis de 50 caldeiriños destos que se levan para casa, sí? E continuamos, que temos cola na porta.
Bueno, imos entón, si che parece, Xosé Manuel, imos a intentar pois solucionar todas aquelas preguntas, aquelas dúbidas que poidan ter pois, os nosos veciños e as nosas veciñas. Punto 1. Estes caldeiriños que decías que hoxe, pois, dende hoxe, de feito, pois, aí na propia oficina pois, se están entregando, isto é só exclusivamente para os veciños do casco urbano, non?
Efectivamente, estos son para recoller a basura, o lixo orgánico que temos na casa, e como na zona do casco urbano non temos hortas nin leiras, non temos onde poñer o composteiro, entonces esa hai que facer unha recollida especializada dese contenedor. E para que non se boten outros residuos, hai que leva un caldeiro con unha bolsa compostable, que se bota desa bolsa, e non se poden botar bolsas de plástico das que se usamos normais. Claro. Damoslle un, e depois a bolsa que aquí le supoño que se venden nos supermercados de Lalín, se non se venden, van se vender en breve, sí, porque son necesarias. Despois, no rural, os que teñen rural son os composteiros,
vale,
que se lle entregan tamén as persoas que soliciten e que queiran fazer compost, entón é basura orgánica que libramos de recollela, de transportala hasta a Sogama, de gastar diñeiro neste tema no Concello. E non sei que máis, é a cousa é fácil, unha vez que collamos
a
costume de facer, claro, o hábito, xa facemos sin problema, non é da... Os contenedores están pechados, levan unha chave, hai que inscribirse, vir buscar a chave ao concello e dáselle, e ten ademais un beneficio de un desconto de un 10% no recibo do lixo, a partir do ano que ven.
Xosé Manuel, a xente que vai a buscar os seus caldeiriños para compostar, para botar aí os orgánicos, que aí teñen que ir os orgánicos, saben perfectamente que vai a ese colector marrón ou aquí hai moitas dúdas?
Sí, normalmente saben, e senón algúns preguntan, pero vai a basura orgánica que se pode degradar, que se pode compostar, que son os restos da comida, tanto sea comida feita como antes de preparar, como son as mondas das patacas, as restos das verduras, as cascas de ovo, os paños de papel de limpar a cociña, cando usamos para limpar o aceite ou tal, vai tamén, sin problema, o que se poida compostar e que se poida despois desfacer no lixo orgánico para que poida facer abono ou compost.
Vale, entón, aquí non hai dúdas. Entón, as dúdas maiores, que son? Por o feito de que como usar o caldeiro, como leválo despois ao composteiro marrón, radica un pouco pues, nese desconto. Cal é o día a día? Que atopas aí na oficina?
Están donde van estar, porque de momento non están.
Claro.
E hai estás facendo unha campaña de publicidade pola rúa que hai... Sí. Hai unhas chicas que están pola calle explicándolle a xente como hai que facer nos comercios e todo.
Sí.
E a dúda é, pois, eso, ¿dónde van a estar los contenedores? Depende de la gente que se anote y al que quiera participar, se hay, terán un contenedor más próximo a esa zona, que en otra zona donde se cara no pide nadie, pues no se ponerá.
Es decir, non haberá colectores marróns en todas as ubicacións que temos os outros colectores agora mesmo, non?
Non, vai haber 1.200 composteiros distribuídos por todo o casco urbano, pero vale. Claro, non dá para todo. O bonito sería próximamente irse ampliando este tema, e supoño que habrá en todos os sitios, pero en principio hai 150... vai chegar para zonas onde se pidan.
Claro. Despois temos a segunda parte, que son os composteiros, aqueles que van a ir ao rural. Bueno, había que formalizar esa anotación xa previa, xa fai uns meses, había que facer a solicitude dos composteiros. Eses composteiros, habrá que recollelos ou directamente van a chegar ao rural, José Manuel?
Estes composteiros hai que solicitar, e despois van a distribuir por estas grandes áreas parroquiais que son distintas parroquias, son 8 áreas parroquiais, cada vez integranse nunha área a todos xuntos en cada área os que se pidan nesa zona.
Perfecto. Cando, isto non lo pregunta moito, oye, cando van a estar os composteiros marróns xa ubicados? Cando van a chegar os composteiros ao rural?
O rural, cando se supoño que ahora nos próximos días, sí. Entre o final deste mes e o mes que ven estará todo colocado.
E os colectores marróns, creo que antes de finalizar o mes de novembro, non?
Exactamente, sí. Antes do día 30 temos ter todo xa entregado.
Todos aqueles, polo tanto, que queiran ter o seu cestiño, bueno, o seu cubo pequeniño de orgánico para a casa, teñen que pasar pues, con tranquilidade pola oficina.
Firmar o compromiso de querer participar e facelo ben. Porque se vais a comprobar, tamén o que o faga mal tamén se pode aplicar a ordenanza de medio ambiente, que tamén supón multas, claro.
Claro. O sea que temos que comprometernos a facer unha recollida axeitada.
Claro.
Si non temos moi claro, ou si sabemos que non imos a facer ben, mellor estar quietos.
Estar quieto, claro.
Oye, canta xente atendestes estes días, José Manuel?
Pois, moita. Aos composteiros empezamos a entregar hoxe, xa levamos máis de 50 no que vai de mañá, supoño que entre hoxe e mañá e pasado, supoño que estarán todos entregados.
Bueno, dende logo que sodes unha oficiña moi viva, porque antes con anterioridade polas limpezas das franxas e agora co tema pois dos orgánicos, non dades abasto.
Somos moi coñecidos últimamente.
Bueno, pois nada, se hai dúbidas, tamén as resolvedes aí sobre a marcha, non?
Efectivamente, sí, poden chamar, porque hai tamén moitísimas chamadas pedindo información sobre o tema por teléfono.
José Manuel, deixo que sigas traballando. Mandoche unha aperta. Moitas grazas.
Un saludo a todos os ouvintes.
Moitas grazas, José Manuel. Grazas. Claro. Boa mañán. Bueno, creo que quedou claramente explicado. Eu entendo que sí, que José Manuel Méndez, como técnico de medio ambiente e ademais un biólogo como é moi clariño, creo que nos deixou todo absolutamente pois transparente. Si non é así, resúmolle rapidísimamente. No rural, composteiros, tranquilos, todos aqueles que fixeron solicitude de composteiros se levarán ás áreas parroquiais. Nada, entre este mes e o mes que ven estarán eses composteiros nas áreas parroquiais e se distribuirán nas áreas parroquiais. É dicir, que cada persoa pertencente a unha área parroquial definida, bueno, pois aí chegarán os composteiros e despois distribución dos mesmos. E no casco urbano, colectores marróns ubicaránse nas rúas en próximos días, en próximas datas. Pero o que sí poden facer é recoller na oficina de medio ambiente os caldeiriños pequenos, os caldeiros de uso doméstico para as casas, para compostar na casa. Claro, que hai que compostar ben, porque llevan a facer asinar, pois iso, pois un compromiso de que van a compostar orgánicos, é dicir, que van a ter pois iso, a máxima precaución para que todos os orgánicos que teñen habitualmente que saen pois, da casa vayan a ese caldeiriño de orgánico. Lle entregarán unha chave, con esa chave poderán entrar no colector marrón para despois baleirar os caldeiros. si o fan ben, 10% que llevan a descontar da do seu recibo de recollida de lixo. Atención, tamén o decía José Manuel Méndez, se vai a vixiar, se non se fai ben, bueno, pois o contrario, en lugar de ese 10% que lle restarían, pois incluso se poden pois enfrontar a unha multa. Así que nada, fagamos todo ben, reciclemos ben os orgánicos, tanto no casco urbano a través pois deste método como tamén no rural, en que se pode facer pois de un xeito moi sinxelo a través dos composteiros. Estamos nas 12:50, sí, nos imos a un consello comercial que nos está esperando. Contolles nada, un par de cuestións máis e despois nos imos a un tema musical. Despois viaxamos ata Unións Agrarias, que temos que contar e falar da PAC. Estaremos na Casa do Gato, imos estar no espazo de cociña de aproveitamento. En fin, como sempre, xa saben que nos quedan aínda moitos relatos informativos por diante.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, que lles conto algunhas cousiñas da Feira do Cocido, que ademais xa saben vostedes que obviamente continúan pois todos os preparativos para a vindeira edición. Bueno, mañá que e xoves estaremos co alcalde Crespo, que xa falaremos pois de algunhas cuestións obviamente pois de plena actualidade, pero tres apuntamentos dende Lalín que antes nos quedaron no tinteiro, por aquilo que nos marchamos directamente pois a Comisión de Cultura e de Patrimonio, que pois ten lugar en Compostela, pero si xa iban estes tres apuntamentos que teñen que ver co municipio de Lalín. Un é que o concello anunciou que comeza o prazo para a instalación dos postos de venda nesa tradicional carpa da Feira do Cocido. Pois a carpa, como sempre, non só estará a disposición o 8 de febreiro, que é o día grande da feira, senón que tamén xa o día anterior, o día 7. Bueno, que a carpa se vai a levantar antes, obviamente xa o saben. Este espazo pois suporá o epicentro da cita e albergará 43 postos interiores de produtos alimentarios e de artesanía. E tamén pois poderán estar aí os pulpeiros. O prazo de solicitude de atención para quen poida estar interesado, 15 días hábiles a partir da publicación do anuncio no perfil do contratante do concello. O prezo mínimo de posto interior será de 67,86 €, mentras que no caso dos pulpeiros pagarán 61,56 €. Pode mellorarse a alza segundo as ofertas, obviamente, pois dos participantes. Tamén se abriu o prazo para que restaurantes, carnicerías, queixeirías, charcuterías e outros negocios poidan formar parte dese compromiso de calidade do mes do cocido, que se vai a desenvolver entre, habitualmente, o que ven sendo todos os anos, 15 de xaneiro e 14 de febreiro. Os establecementos interesados pois teñen que presentar unha proposta de colaboración cunha aportación mínima de 100 €. Bueno, que xa está, polo tanto, en marcha todas as solicitudes relacionadas cos postos na carpa da feira do cocido, con eses espazos e tamén con mes do cocido. Bueno, xa estamos falando delo, estamos en novembro este ano, pois xa saben vostedes que o cocido cae pois moi moi cediño, a golpe de 8 de febreiro, polo tanto, entendan que indudablemente pois xa falaremos moito da feira gastronómica. Tamén sen deixar la lin, aquí o Bloque Nacionalista Galego aproveitou estas últimas horas para amosar o seu malestar polo feito de que o goberno non adoptara medida ninguna contra a Sareb no que respecto ao edificio da rúa Álvaro Cunqueiro, xa saben, ese edificio que deu, a verdade, que está dando quebradoiros de cabeza. Os nacionalistas preguntáronse por que non se tramitou aínda a solicitude de declaración de caducidade da licencia urbanística que presentou o BNG por rexistro fai 6 meses. E logo, a boa nova destas últimas horas ten que ver coa Fraga do Alén, ese proxecto da Fraga do Alén, que xa saben que supuxo ampliar pues, o cemiterio de da Romea. Bueno, pues acaba de elevarse un novo premio, neste caso un recoñecemento internacional nos Loop Design Awards 2025 por un traballo que reinterpreta, segundo Odín, o Camposanto como un espazo de vida aberto e integrado na naturaleza. Xa saben que este proxecto da Fraga do Alén é da autoría de Martín Toimil, de ND30 e de Abel Mato de Promove, e que foi unha obra que promoveu pues, o propio Concello de Lalín. Bueno, pues parabéns por este novo recoñecemento internacional nos Loop Design Awards 2025 para este proxecto da Fraga do Alén con este recoñecemento internacional. Bueno, que xa saben que tuvo outro premio, que o Calven arrastrando varios premios. Falando de arrastres, só un apuntamento, hai problemas coa auga en Vila de Cruces, tamén ali se denunciou por parte do BNG o feito de que parece que a auga pues, chega con moita turbidez, que non ven limpa e que pois están preocupados por esta situación e que ademais xa instaron o alcalde a que actúe de inmediato, que faga analíticas, que informe con transparencia sobre os resultados que se den das mesmas. Bueno, pues así chegamos ás 12:57, que temos un tema aí preparadiño para compartir con vostedes, despois falamos da PAC, despois nos marchamos a facer un análise de un percorrido de un establecemento, esos establecementos que coñecemos todos que levan moitos anos pois aperturados, como é a Casa do Gato aquí na capital comarcal, e que onte nos sorprendía con un anuncio, o feito de que vai a pechar as súas portas este domingo, pero tamén xa nos avanzan dende a xerencia que, bueno, certamente que pechan o domingo, pero que están agora mesmo pois traballando nun novo proxecto que pois desvelarán dentro de nada, de un tempo, pero que bueno, que vaya a ser un novo proxecto moi ilusionante, din, sobre o que están pois facendo todas as aportacións oportunas. E despois, como é mércores, pois xa saben tamén que imos a cociñar, imos a estar con Patricia Galego de Kitchen Biocociña, que nos colleremos aí o papel e o bolígrafo para na cociña de aproveitamento. Miren, estes días que falamos tanto pois de orgánicos, de reciclaxe, pois nós tamén seguiremos facendo esa cociña de aproveitamento con Patricia o fío das 13:30.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz. El brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón.